Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο Μίλτος έχει ερωτήματα στη γραμμή, τώρα θα τα απαντήσω όλα. Πάμε με 3-5-2 πάντως. Προς το παρόν αυτό είναι ως τίτλος εκπομπής και Λουκάς, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ματίνα Κανελοπούλου στην επιλογή των τραγουδιών και στους ήχους. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Και Μίλτος Θεοδωσίου είναι μαζί μου. Συνοδοιπόρε μου, πού είσαι?
Καλημέρα και φίλους ακροατές.
Είδα φωτογραφίες, πήγε στο Μετροπολιτανό.
Πήγα και στο Μετροπολιτανό, εκεί που έχεις πάει, ήταν πολύ όμορφο.
Πώς σου φάνηκε?
Κοίταξε, όμορφο γήπεδο, εντυπωσιακό, εντάξει. Οκ. Καλό, ωραίο.
Μοντέρνο, να ξέρεις, αρκετά ποδοσφαιρικό, ναι, με πολλούς χώρους και εκεί έχει πάρει όλο το χαρτί, να ξέρεις, στη Μαδρίτη. Θα διοργανώσει ό,τι συναυλία υπάρχει και ό,τι εκδήλωση πολιτιστική, γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό, για παράδειγμα, στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο γήπεδο, το ανακαινισμένο, γιατί είναι μέσα στην πόλη και απαγορεύεται, έχει κάποιους κανονισμούς εκεί που τους καταπατά εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε όλο το χαρτί από εκεί, στην Ατλέτικο.
Μια χαρά είναι, 70.000, αν θυμάμαι καλά.
Σωστά,
είναι.
Σωστά.
Αλλά ξέρεις, δεν είναι το μπαίνεις μέσα και είναι τόσο φόβητρο. Είναι αρένα, αλλά δεν είναι κάθετο το γήπεδο από τις εξέδρες προς τον αγωνιστικό χώρο. Είναι λίγο προς τα πίσω τραβηγμένο. Έχει πλάτος δηλαδή, έχει όγκο.
Έχει φοβερή ακουστική πάντως και εκεί θα κληθεί η Μπαρτσελόνα να ανατρέψει το 2-0 το χθεσινό βραδινό. Νομίζω και είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα πάντως.
Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, ναι.
Πάμε στα της ΑΕΚ τώρα. Πιο σημαντικά, τα σημερινά.
Βέβαια.
Τι βλέπεις τώρα? Πολύ ωραίο όντως και το ευχάριστο χθες ήταν ότι πήρε και κάποια εισιτήρια παραπάνω η ΑΕΚ σε σχέση με τα 700 τόσα που ήταν εν πάση περιπτώσει να πάρει. Θα είναι πάνω από 1.000 φίλοι της Ένωσης που έχουν ταξιδέψει εκεί. Κάποιοι το έκαναν και, πώς το λένε, και εκδρομούλα μεγάλη. Είδαν και παιχνίδια χθες στην εκπομπή με κάποιους φίλους της ΑΕΚ που είχαν δει και παιχνίδι Σαββάτου Ατλέτικο, που είδαν Champions League και τώρα πηγαίνουν να δουν και την Ένωση. Ωραίο.
Κάποιοι που πήγαν στη Βαρκελόνη με την μπασκετική ΑΕΚ, με την Μπανταλώνα.
Μπράβο, σωστό.
Με τη Ρεάλ προχθές, με την Μπάγερν. Γενικά είχε να πάει σε διάφορα μέρη η Ισπανία και ελληνοϊσπανικές μονομαχίες, αλλά και ματς Champions League και τα λοιπά.
Για τους Μερακλείδες και ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τη Μούρθια χθες.
Ναι, σωστά.
Πήρε την πρόκριση στο τελικό.
Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον όλα. Σήμερα το απόψινο μάτσο όμως είναι ιστορικό για την ΑΕΚ από πολλές πλευρές, και για την ΑΕΚ αλλά και για τη Ράγιο, θα έλεγα. Γιατί και για την ισπανική ομάδα είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Ευρώπη. Τώρα το να φτάνει στις 8 ευρωπαϊκές διοργάνωσεις δεν είναι λίγο. Για μια ομάδα ουσιαστικά που είναι εργατική συνοικία εδώ στη Μαδρίτη, 13η στη Λα Λίγκα. Με ένα παλιό γήπεδο, δεν ξέρω αν έχεις πάει στο γήπεδο, στο εστάδιο Ντε Βαγιέκας.
Όχι, είδα πλάνα, ρε φιλέ, μου θύμισε λίγο Γάλλιο, τέτοια πράγματα.
Ναι, χειρότερο μπορώ να σου πω. Η χειρότερη κατάσταση, τουλάχιστον η χώρη απ' έξω και μέσα, είναι άστο.
Και είδα και τις ουρές εκεί με τα εισιτήρια που πήγαιναν να πάρουν, να προμηθευτούν οι φίλοι της Ράγιο, και μου θύμισε άλλες εποχές εδώ, 20 χρόνια πίσω, μου πήγε 25.
Ναι, δηλαδή είναι τώρα λίγο μυστήριο. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Για μένα, έτσι όπως είναι το γήπεδο, το είδα. Ο αγωνιστικός χώρος λίγο γενικά καλός είναι, έχει κάποια θέματα σε κάποια σημεία. Μάλιστα το σχολίασαν και οι δύο προπονητές. Αλλά ας ελπίσουμε να μην παίξει ρόλο. Αλλά οι υπόλοιποι χώροι, απ' έξω, μέσα και τα λοιπά που μπήκαμε, Εντάξει, δεν είναι τώρα για να παίζει αγώνα UEFA, κακά τα ψέματα. Τώρα πώς παίρνουν άδεια αυτά τα γήπεδα για να αγωνιστεί εκεί η Ράγιο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Μιλούσα με Δημάτο πάντως, Μίλτο, με Ανδρέα Δημάτο που τα ξέρει αυτά τα θέματα καλά, εννοείται λόγω UEFA κλπ. Ως εδώ είναι OK, κανένα πρόβλημα. Μετά ίσως αλλάζει το έργο και αν πληρεί τις προϋποθέσεις κλπ. Κυρίως όμως παίζει ρόλο και η διοργάνωση, έτσι. Δεν είναι άλλο Champions League, προφανώς άλλο Conference.
Σίγουρα είναι λίγο πιο ελαστική. Το ζήτημα είναι ότι μπήκαμε και λίγο στον αγωνιστικό χώρο για να βγούμε, ξέρεις, μετά την προπόνηση να φύγουμε από το γήπεδο και οι γραμμές καταρχάς έχει μικρότερες διαστάσεις. Δεν είναι δηλαδή το 105 ή αυτό που προβλέπει η UEFA, είναι λίγο πιο μικρό σε διαστάσεις. Και να φανταστείς ότι είχαν απομείνει πάνω στο χόρτο οι προηγούμενες διαστάσεις, δηλαδή η γραμμή, το corner, ήταν πιο πίσω και τραβήχτηκε πιο μέσα. Ήταν εμφανές.
Ναι, ωραίο.
Δεν έχει σβηστεί ακόμα.
Δυνατό. Τώρα αγωνιστικά πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι πολύ λίγες αλλαγές θα γίνουν σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Άλλωστε υπάρχει και η διακοπή τώρα με το Πάσχα, οπότε θα έχει την ευκαιρία για ανάσες όποιος χρειάζεται. Τώρα είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να πάρει αποτέλεσμα για να διεκδικήσει πρόκριση στους τέσσερις.
Ναι, και μετά την πολύ καλή ψυχολογία που έχει αποκτήσει η ομάδα, μετά την νίκη του Ολυμπιακού και την πρωτιά και στο συν 5 στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτό ανεβάζει ακόμα περισσότερο το ηθικό της ομάδας και τις απαιτήσεις, θα έλεγα, του παιχνιδιού του σημερινού, γιατί η ΑΕΚ έφτασε ως εδώ χωρίς να το περιμένει κανένας από το καλοκαίρι και στην κορυφή του πρωταθλήματος έως τώρα να διεκδικεί το πρωτάθλημα, αλλά και στους 8 ευρωπαϊκές διοργάνωσεις με 3 προκριματικούς γύρους. Οπότε, όπως είπε και ο Νίκολιτς, είχαμε όνειρα, μπορεί κάποιοι να μην το πίστευαν στην αρχή, αλλά όσο εδώ έχουμε φτάσει, παιχνίδι-παιχνίδι και συγκεντρωμένοι και ενωμένοι, και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με αγωνιστικό πνεύμα. Τόνισε πολλές φορές ότι η Ράγιο είναι μια πολύ καλή ομάδα της Λα Λίγκα, που έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, που είναι πολύ καλή στο build-up, που πρεσάρει ψηλά, που έχει δυναμικούς παίκτες στα άκρα. Και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κανένα δώρο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο δικό μας build-up, να μην γίνει κάποιο λάθος και κλέψουν την μπάλα. Και επίσης να εκμεταλλευτούμε τις δικές μας στιγμές, είτε από κάποια στατική φάση, είτε από καινούς χώρους που θα δημιουργηθούν στην άμυνα της Ράγιο. Είπε ότι είναι μεν πολύ καλή ομάδα και το επανέλαβε, αλλά και εμείς είμαστε μαχητές. Έχουμε τους δικούς μας μαχητές και το έχουμε αποδείξει φτάνοντας ως εδώ. Και με αυτή τη συνταγή θα πορευτούμε και στο αυριανό παιχνίδι, είπε στο σημερινό δηλαδή, αλλά και στη ρεβάνς, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι διπλά τα παιχνίδια. Άρα η ΑΕΚ ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα εδώ, για να έχει ένα προβάδισμα εν όψη της ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια.
Η Ράγιο, η οποία, Μίλτο, πήγα να σου πω ότι εκτός αυτών που ανέφερες, έχει και πολύ καλή αμυντική γραμμή. Κοίταζα χθες λίγο, αν εξαιρέσεις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο και ποια άλλη μία. Η Χετάφε που έχει πολύ καλή αμυντική γραμμή, που έχει δεχθεί 30-29 γκολ κάπου εκεί, έχει 35. Αυτή είναι στην πέμπτη θέση. Δεν είναι κακό αυτό. Και το κακό για την ΑΕΚ είναι ότι όχι έχει ξεμπλέξει, αλλά είναι πολύ πιο άνετη από ό,τι ήταν πριν από λίγο καιρό, όσον αφορά την υπόθεση παραμονής. Άρα το μυαλό της πλέον, θέλω να πω, είναι εκεί, ακριβώς, στην Ευρώπη.
Ναι, ναι. Και είπε ότι και ο προπονητής, ο Πέρεφ της Ράγιο, τόνισε ότι είναι ιστορικό το παιχνίδι και για μας και ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Αλλά παίζουμε απέναντι σε μια πολύ ισορροπημένη ομάδα αμυντικά και επιθετικά, δηλαδή την ΑΕΚ, και το μάτς θα είναι δύσκολο. Δηλαδή και για αυτούς είναι σημαντικό και δύσκολο το παιχνίδι για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ και το πώς θα διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, είπε. Γιατί πολλές φορές ξέρεις όταν έχεις το κίνητρο και την πρόκληση να παίξεις στις 8 ευρωπαϊκές διοργάνωσεις και οι παίκτες μπαίνουν, ξέρεις, λίγο πιο αγχωμένοι να αποδείξουν μπροστά στον κόσμο. Αυτό ίσως να προβληματίζει λίγο στην αρχή τουλάχιστον του αγώνα τον προπονητή της Ράγιο. Όπως είπε, να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας και ο Μάρκο Νίκολιτς για το γεγονός ότι η ΑΕΚ προέρχεται από καλά αποτελέσματα. Αλλά σίγουρα ο Σέρβος είναι ένας προπονητής που κρατάει υγεία, στο πω, έτσι, τους παίκτες του να είναι συγκεντρωμένοι στο καθήκον τους, να κάνουν τη δουλειά σήμερα και να έχουν την επόμενη Πέμπτη άλλη μια ευκαιρία να είναι αυτοί που θα προκριθούν για πρώτη φορά στα ημιτελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά το μακρινό 1977. Τώρα έχουν περάσει 28 χρόνια που έχει περάσει η ΑΕΚ στο Κυπελούχον με τη Λοκομοτίβ το 1998 στο Κυπελούχον.
Μάλιστα. Μιλτό, στα δικά μου μάτια δεν βλέπω περισσότερες αλλαγές από μία, άντε δύο. Ναι. Και εξηγούμε. Ο Περέιρα Εξαιρετικός, έδεσε την άμυνα και την μεσαία γραμμή με τον Ολυμπιακό. Αλλά
και το σπριντ
στην assist ουσιαστικά που δίνει, παρότι παρεμβαίνει παίκτη του Ολυμπιακού. Εκεί ίσως να υπάρξει, εγώ λέω, ένας Γκατσίνοβιτς, ίσως η μόνη αλλαγή. Και ακόμα μία στα αριστερά, φαντάζομαι ότι ο Πίλιος αντί του Πεν Ράις.
Ναι.
Λέω τώρα εγώ, εσύ τι λες.
Αυτά είναι τα διλήμματα. Αυτά είναι ουσιαστικά. Οι υπόλοιποι έχουν βρει και τη σημεία σε αυτό το 4-4-2, δηλαδή θα είναι 300 ο Ρότα, ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Τώρα να δούμε αριστερά αν θα επανέλθει ο Πίλιος που ήταν τιμωρημένος ή θα παίξει ο Πεν Ράις που και αυτός ήταν καλός, η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρεις ότι παιχνίδι με παιχνίδι διαφέρει και οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές για τα δεδομένα το και ποιον θα έχει να αντιμετωπίσει. Οπότε μπορεί να επιστρέψει ο Πίλιος αριστερά. Από εκεί πέρα Μαρίν Πινέδα στα χαφ, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά να δούμε αν θα παίξει πάλι ο Περέιρα ή ο Γκατσίνοβιτς και στην επίδυση ο Γιώβιτς με το Βάργα. Δεν θέλει να πειράξει και τη χημεία της ομάδας πολύ, εκτός και αν επιφυλάσσει κάποια έκπληξη, έχει διαβάσει έτσι το παιχνίδι και βάλει κάποιο παίκτη που δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο αντίπαλος προπονητής, ας πούμε ο Μάνταλος σε κάποιο ρόλο. Πιστεύω ότι ο Γκατσίνοβιτς θα είναι, αν δεν παίξει ο Περέιρα, αλλά είναι ένας-δύο παίκτες που διεκδικούν θέση. Να δούμε το βράδυ πώς θα το έχει διαβάσει το ΜΑΤ. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι παίκτες που θα αγωνιστούν, είναι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο, να διαχειριστούν όπως είπαμε τα πρώτα λεπτά, γιατί σίγουρα όταν πας σε ένα γήπεδο που είναι μικρό, 15 σχεδόν χιλιάδων θεατών, με 800 οπαδούς σε άκλικους παραπάνω, μπορεί να είναι και 1000 γιατί είναι και ανάμεικτη, πήραν και εισιτήρια στους οπαδούς της Ράγιο ανάμεσα. Και το ρυθμό που δίνει μια ισπανική ομάδα θέλει σωστή διαχείριση το πρώτο 20 λεπτό τουλάχιστον για να μπορέσει να πάρει τα μέτρα μετά, να ανέβει ψηλά στο γήπεδο και να βρει το δικό της ρυθμό για να το πάει όπως θέλει το μάτς. Είναι αμφίροπο. Αν δεν ανοίξει το μάτς, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει πολλές πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
Ναι, σωστό. Ωραία. Κάτι άλλο για να συμπληρώσει, Μίλτο, μου ή να σε αφήσω να κάνει δουλειά σιγά-σιγά. Ρεπορτάζ σήμερα όλη μέρα. Θα έχει παντού, θα βγαίνει, σα ακούμε.
Χθες ήταν λίγο περίεργο ο καιρό. Δηλαδή ξεκίνησε με λίγο ψηλόβροχο, με λίγη συννεφιά. Σιγά-σιγά έφτιαχνε λίγο, έβγαλε και ήλιο. Το απόγευμα ήταν πιο καλά. Αλλά σήμερα δείχνει ότι είναι πιο ανοιξιάτικο. Μπορεί να φτάσει και στου 25-26 βαθμού η θερμοκρασία. Οπότε θα είναι καλέ οι συνθήκε το απόγευμα. Έχει αρκετό κόσμο ήδη στην Μαδρίτη, είπαμε και από χθε και σήμερα. Γενικά είναι καλή ατμόσφαιρα. Θα δούμε ένα ωραίο θέμα γιατί και οι οπαδοί της Ράγιο είναι φανατικοί. Γνωστή βεβαίως και ο σύλλογος για την αριστερή ιδεολογία τους. Θα έχει ενδιαφέρον και για μας και για όλους. Θα το απολαύσουμε το βράδυ.
Ανυπομονούμε. 8 παρατέταρτο.
8 παρατέταρτο Ελλάδος. Ναι.
Ωραία, μητέρα. Καλή δουλειά, καλή μετάδοση και καλό ρεπορτάζ.
Καλή δουλειά και εσένα, Βασίλη.
Να σε καλά, φίλε. Και πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
Να είσαι καλά, φίλε. Έχω καιρό να σε ακούσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στη γραμμή μαζί μου και τα λέμε λίγο. Εύχομαι από τώρα καλό Πάσχα εννοείται για σένα και την οικογένειά σου. Και πάμε να δούμε λίγο τα θέματα του ΠΑΟΚ που δεν είναι τόσο αγωνιστικά. Κυρίως θα εστιάσουμε σε αυτό που έχει συμβεί και έχει επηρεάσει εννοείται όχι μόνο το σύλλογο ολόκληρο, όχι μόνο τον κύριο Λουτσέσκου, αλλά εννοείται και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου και ο τρόπος που το διαχειρίζεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον. Θέλει να μην επηρεαστεί όσο γίνεται ολόκληρος οργανισμός. Πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, τους στόχους των play-off, έτσι δεν είναι?
Ναι, να πω ότι σίγουρα η προετοιμασία για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ γίνεται στη σκιά του πένθους της οικογένειας Λουτσέσκου. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Κυριακής, αμέσως μετά τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έφυγε για το Βουκουρέστι για να βρεθεί κοντά στον πατέρα του που περνούσε τη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του και αν μη τι άλλο τουλάχιστον είχε την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στον πατέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου σε αυτές τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Να πούμε ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τους 37 τίτλους στο Παλμαρέ του, έτσι ένας εντυπωσιακός πραγματικά απολογισμός, Δεν δούλεψε ποτέ στον ΠΑΟΚ, αλλά είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την ομάδα λόγω του γιού του, του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ερχόταν αρκετές φορές όποτε του το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του στην Τούμπα, σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Βρισκόταν κοντά στην ομάδα, είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και βέβαια να πούμε ότι δύο παίκτες βασικοί εδώ και χρόνια της ομάδας, ο Κεντιόρα και ο Τάισον, ήταν παίκτες του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Και βέβαια προφανώς δεν είναι τυχαίο και το ότι βρέθηκαν τελικά στην Τούμπα, έτσι. Και ο Τάισον, που είναι γνωστό βέβαια ότι είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, τον θεωρούσε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου πατέρα του, έκανε προχθές και μια
συγκινητική ανάρτηση.
Ανάρτηση πραγματικά, αποχαιρετώντας τον παλιό προπονητή του, αλλά και ο Κεκιγιώρα, ο οποίος αγωνιζόταν στην Δυναμό Κιέβου με προπονητή τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, και κάποια στιγμή κατά κάποιο τρόπο άναψε το πράσινο φως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου για να έρθει ως δανεικός αρχικά στην ομάδα και στη συνέχεια βέβαια να καθιερωθεί. Και είναι δεδομένο ότι ο Κεντζιόρα έχει μια πολύ σοβαρή παρουσία στην ομάδα εδώ και χρόνια και έχει μια έτσι πραγματικά πολύ καλή σειρά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Είναι ο βασικός δεξιός στόπερ της ομάδας.
Σωστά.
Να πω ότι αύριο είναι η νεκρόσιμη ακολουθία στο Βουκουρέστι. Από χθες η σωρός του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Αύριο θα υπάρχει βέβαια στο Βουκουρέστι στην κηδεία αντιπροσωπεία της ΠΑΕΠΑΟΚ, όχι όμως και η ομάδα, παρότι εξεδήλωσαν οι παίκτες την διάθεση. Επιθυμία του Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν να μην καταπονηθούν οι παίκτες, να μην γίνει κάποιο ταξίδι το οποίο θα τους ταλαιπωρούσε εν όψη και των επόμενων υποχρεώσεων και με την ΑΕΚ, αλλά βέβαια και ο τελικός του κυπέλου στο Βόλο που ακολουθεί.
Και συναισθηματικά, γίνει... Γιάννη, και ψυχολογικά εννοείται, όχι μόνο σωματικά, η ταλαιπωρία αυτή που περιγράφεις για τους παίκτες, και το απέφυγε ο προπονητής του ΠΑΟΚ να τους υποβάλει σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν θα γίνει κανονικά αύριο η προπόνηση σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Φυσικά θα υπάρχουν διοικούντες στην ΠΑΕΠΑΟΚ, κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως και από το προπονητικό team, κάποιοι άνθρωποι, έτσι, κάποια στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚ θα υπάρχουν αύριο, θα δώσουν το παρόν στην νεκρόσιμη ακολουθία για να στείλουν, έτσι, να εκφράσουν το τελευταίο αντίο τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Γιάννη, τώρα... μια ερώτηση τώρα όσον αφορά τα αγωνιστικά, μόνο μία, γιατί ένα λεπτό, ναι, και έχουμε ακόμα περίπου. Θέλω, πηγαίνουμε προς μια διαδικασία play-off και να επανέναρξεις τους κάποια στιγμή, αλλά αργεί ακόμα. Αν υπάρχει κάτι με τους τραυματίες, Μεϊτέ, καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικός,
ναι, ναι,
και Ζίφκοβιτς και Κένι.
Να πω πραγματικά, στην προετοιμασία για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, είναι αμφίβολη η συμμετοχή αυτών των τριών σημαντικών παιχτών που ταλαιπωρούνται εδώ και καιρό από τραυματισμούς, και γενικά υπάρχει και ένα θολό τοπίο για το τι γίνεται με αυτούς. Είχαμε την εκτίμηση ότι αν όχι όλοι, ότι κάποιοι από αυτούς, μιλάμε για το Μεϊτέ, το Ζίφκοβιτς και το Γκένι, τρεις βασικούς σημαντικούς παίκτες της ομάδας, υπήρχε εκτίμηση ότι μπορεί κάποιοι να έπαιζαν και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι δεν έχει πάει τόσο γρήγορα όσο θα ήλπιζε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου η αποθεραπεία. Δεν έχουν μπει, τουλάχιστον
μάλιστα,
μέχρι χθες δεν είχαν μπει στις προπονήσεις. Και ο Ντεσπότοφ έχει προσθεθεί στους τραυματίες, άρα θα περιμένουμε. Βέβαια είναι αργή ακόμα, έχουμε 10 μέρες ακόμη.
Έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε.
Θα δούμε, και απλά να πω κλείνοντας, καθώς πλησιάζει και ο τελικός του Βόλου, ότι δεδομένων των άριστων σχέσεων των δύο ομάδων, ζητήθηκε από την ΕΠΟ να μην υπάρχει νεκρή ζώνη ανάμεσα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, ώστε,
ωραία,
να διατεθούν περισσότερα εισιτήρια. Θα περιμένουμε την ετοιμιγορία
της αστυνομικής
διεύθυνσης.
Γιάννη, ευχαριστώ, ναι, πιέζομαι, ευχαριστώ αδερφέ μου. Καλό Πάσχα να έχεις, φιλό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, εμείς, να σε καλά.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος εκπομπής 352, Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο πάντα, Ματίνα Κανελοπούλου, επιλογή τραγουδιών και ήχους, την ευχαριστώ πολύ όπως και τον Λουκά Λουκά που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής και πάμε ολοταχώς για το ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι εδώ.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
Καλή σου μέρα, πρωινέ μου φίλε. Ξυπνάς πάντα νωρίς, πρωινός τύπος.
Τι να κάνω, όταν έχεις μάθει από την εκπομπή, ξυπνάς.
Κάτσε, κοιμήσου λίγο παραπάνω, μια μέρα που δεν. Τζάμπα, ερχόμαστε εμείς εδώ. Άμα είναι να κάνεις εσύ εδώ.
Δεν μπορούμε. Καλά, όταν βρίσκουμε την ευκαιρία, καλά το λες. Κοιμόμαστε και λίγο παραπάνω.
Λιγάκι, δεν είναι κακό. Τι έγινε, τώρα δεν έχει τίποτα τρομερό από Ολυμπιακό. Εντάξει, ρεπορτάζ τώρα πάντα η κουβέντα γίνεται για το αν θα υπάρξει. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Για αλλαγή προπονητή, ξέρεις, και που το λέω, σφίγγομαι λίγο. Λέω με τη Λίμπα, ρε φίλε, τι κουβεντιάζεις τώρα. Απ' την άλλη, όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι?
Και το ένα έχει βάση που λες και το άλλο. Γιατί μη γέλιο μας, το λέγα και χθες. Όταν είμαι γενικό, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το λες και εσύ, όλο ο κόσμος αυτό λέει, ότι αν δεν ήταν ο Μεντιλίμπαρ, δεν θα είχε φτάσει εδώ οποιοδήποτε προπονητή στο Ολυμπιακό. Εννοώ μετά από εκείνα τα παιχνίδια τα συνεχόμενα με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό, που προβλημάτισε ο Ολυμπιακός που δεν μπορούσε να βάλει γκολ, με τη Λάρισα. Δεν ήταν εύκολο να σταθεί ένα προπονητή του Ολυμπιακού. Και στάθηκε γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό έχει παίξει ρόλο στο να υπάρξει και μια ηρεμία τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή μετά τον προβληματισμό που συνεχίζει να υπάρχει, δεν αλλάξει κάτι. Ο προβληματισμός θα αλλάξει μόνο αν αλλάξει ο Ολυμπιακός. Αν παίξει καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια, αν βάζει γκολ, αν είναι Ολυμπιακός. Εγώ δεν λέω να είναι Ολυμπιακός ο περσινός, δεν γίνεται αυτό. Αν τουλάχιστον δείξει μια βελτίωση. Ο προβληματισμός λοιπόν μόνο έτσι θα λυθεί. Από την άλλη πλευρά, όπως είπε σωστά, όλοι κρίνονται. Προφανέστατα όλοι κρίνονται. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό, ισχύει για κάθε ομάδα. Και η συνολική αποτίμηση γίνεται στο τέλος της σεζόν. Απλά στα μέσα της σεζόν, αν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να παίρνεις και μια απόφαση. Στηρίζεις αυτό που έχεις και πιστεύεις ότι μπορεί να το αλλάξει, ή θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει κάτι και σε αυτές τις περιπτώσεις θα αλλάξει μόνο. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο. Τώρα, Απρίλιο μήνα την αλλάξει. Δεν μπορεί να πάρεις και να κάνεις 5 μεταγραφές. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Χρειάζεται να το λέμε εμείς, ας πούμε. Είναι η πραγματικότητα.
Νομίζω πάντως, Μπάμπη, ότι όλη η διαδικασία αυτή, δεν θα πω τώρα διχάζει, γιατί ίσως είναι και βαριά η λέξη, πάντως χωρίζει τους φίλους του Ολυμπιακού σε δύο απόψεις που υπάρχουν. Το ένα είναι στηρίζουμε με τη Λίμπαρο, ο στρατηγός θα βρει την άκρη να ξαναγυρίσει το χαρτί κλπ. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Απ' την άλλη, η κουβέντα γίνεται γιατί υπάρχει πάντα το όνομα του Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε, ο οποίος το καλοκαίρι μπορεί να πάει σε όποια ομάδα θέλει. Και νομίζω πως ίσως αυτό το κομμάτι, η κουβέντα αυτή που έχει ξεκινήσει, κυρίως όχι από την διοίκηση εννοείται του Ολυμπιακού και από επίσημα χείλη, αλλά από τον κόσμο του Ολυμπιακού, είναι αυτή που δείχνει κάτι, ότι αν φέρεις κάποιον καλύτερο, λέμε τώρα, να πάει σε άλλη αλλαγή προπονητή. Αν όχι, ας μείνει με αυτόν.
Το πιο βασικό είναι όταν θα φτάσεις σε αυτή τη διαδικασία, είναι να δεις ποιος μπορεί να σου κάνει και αν αυτός που σου κάνει μπορεί να έρθει. Δηλαδή αυτό με τον Ερνέστο είναι πολύ εύκολο να το σκεφτεί κανείς. Α, ωραία, έχει φύγει ο Ερνέστο, έχει πει ότι θα σταματήσει ο Ερνέστο. Μια χαρά, το φέρνεις πίσω. Γιατί το ρώτησε κανένας τον Ερνέστο, αν έρχεται πάλι στην Ελλάδα.
Σωστό και αυτό.
Δηλαδή, εγώ από όσα ήξερα, δεν το έβλεπα και πολύ πιθανό να το πω κόμψα. Πιο απ' όλα δεν είναι τόσο απλά όπως τα έχουμε πολλές όλοι μας στο μυαλό μας. Αλλά αυτό που απασχολεί τον Ολυμπιακό τώρα είναι το τώρα. Έχει ένα 5 μάτς μπροστά του. Και ξέρεις, μπορεί όλοι στην διάρκεια του μυαλού τους να έχουν ότι τώρα πια είναι λίγο δύσκολο, αν όχι πολύ δύσκολο, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμη και η δεύτερη θέση, εγώ θα έλεγα και η τρίτη θέση, πρέπει να την παλέψει ο Ολυμπιακός για να την πάρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν χάσει από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την επόμενη αγωνιστική, η διαφορά μειώνεται στους 5 βαθμούς και στην πραγματικότητα στους 4, γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει την ισοβαθμία. Δύο νίκες. Δεν είναι δίθεν από τόσο απλά τα πράγματα που σκεφτόμαστε πολύ την επόμενη σεζόν. Έχει ο Ολυμπιακός πράγματα να κυνηγήσει.
Και καθορίζει το μέλλον του, το άμεσο μέλλον του, Μπάμπη. Δηλαδή, το καλοκαίρι, πότε ξεκινάς προετοιμασία, ποιους θα προσεγγίσεις, από ποια διοργάνωση θα βρίσκεσαι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ερωτήματα.
Ναι, γιατί για ένα παράδειγμα, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής έμπαινε κατευθείαν στη League Face του Champions League. Ο Ολυμπιακός δεύτερος πάει δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός τρίτος με κυπελούχο τον ΠΑΟΚ πάει play-off του Europa League. Βλέπεις πράγματα που πόσο αλλάζουν το καλοκαίρι σου. Από το να μην έχεις καθόλου προκριματικά μέχρι το να έχεις έναν και μέχρι το να έχεις τρεις προκριματικούς. Είναι τελείως διαφορετική κουβέντα, αλλά παραλαμβάνω αυτά είναι λίγο, όχι λίγο, είναι αρκετά μακρινά. Το βασικό για τον Ολυμπιακό είναι να κοιτάξει να μαζευτεί και να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στη λεωφόρο. Το έλεγα τη Δευτέρα, γιατί πάντα μου αρέσει να βλέπω και στα καλά τα προβλήματα και στα άσχημα κάτι καλό. Να μην ξεχνάμε, είχα πει ότι ο Ολυμπιακός σε όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι των ντέρμπι, ειδικά των ντέρμπι, το καλύτερο του παιχνίδι, ή τουλάχιστον το καλύτερο πρώτο ημίχρονο, το έχει κάνει εκτός έδρας με την ΑΕΚ, την Φιλαδέλφεια. Μπορεί στο Καρεσκάκη να εκείνο το διάστημα να δυσκολευόταν να βάλει γκολ, να κτλ. Με την ΑΕΚ, την Φιλαδέλφεια, να κοιμάσαι, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που έχει κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση στο 300 να προηγηθεί. Θέλω να πω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός εκτός έδρας να παίξει καλύτερα. Θα το δούμε σε 10 μέρες σε λεωφόρο. Αλλά μέχρι τότε αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός και αυτό που προσπαθεί να κάνει και με τη Βίμπαρ, γιατί okay, έχει μια κριτική, υπήρξε η αντίδραση, όλα αυτά. Τώρα πρέπει να ηρεμήσει λίγο το πράγμα και αυτό επιχείρησε και όχι πολλά λόγια, πολλές κουβέντες. Γιατί κουβέντες έχουν γίνει πάρα πολλές group therapy το τελευταίο διάστημα. Και ξέρετε, Βασίλη, το λέγαμε από τότε ότι συνήθως αυτά δεν μπορεί να αποδείξει. Τα λόγια είναι εύκολα, οι πράξεις είναι δύσκολες. Το πάει διαφορετικά, δηλαδή να δουλέψει με την ομάδα του. Ρεπό έχουν μόνο Σαββατοκύριακο, δεν όπως άλλες φορές που ξέρει πολύ πιο χαλαρά κτλ. Και λογικό είναι αυτό. Και το τρίτο είναι τι μπορεί να αλλάξει. Τρόπο παιχνιδιού ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει με την Τίπα. Το έχει πει πολλές φορές. Και σε αυτό συμφωνώ μαζί του ότι αν ξαφνικά επιχειρήσει να αλλάξει πολλά πράγματα, στο τέλος θα μπερδέψει και την ίδια στην ομάδα. Να θυμάσαι που το είχε πει πέρσι με αφορμή το ότι είχε αλλάξει τελείως σκεπτικό Ματίας Αλμίδα στην ΑΕΚ, επειδή είχε τις συνεχόμενες ήττες και τότε κάποιοι το είχαν θεωρήσει ότι ήταν ανοιχτή για τον προπονητή της ΑΕΚ και δεν ήταν καθόλου τέτοιο. Ήταν αυτό που σκεφτόταν με τη Λίμπαρ και αυτό που πιστεύει. Αλλά μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα σε πρόσωπα. Βλέπεις, για παράδειγμα, ότι κάποιοι παίχτες που είναι κλειδιά, που είναι βαρόμετρο, που είναι παίχτες που κάνουν διαφορά, δεν είναι καλά. Εάν τους βλέπεις συνεχώς δεν είναι καλά, θα πας σε άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να βάλει λίγο περισσότερο για ζήτηση. Να το δει, αφού δεν παίρνει πράγματα επιθετικά. Γιατί να μην ψάξει από τη δεξιμενή σου να βρει πράγματα. Μπορεί να βάλει και λίγο περισσότερο να τον αφήσει να το βάλει πάλι στην εξέλιξη του ανθρώπου. Ναι, το παιδί είναι αυτό που λέμε, ξέρει, είστε από τη Ρίγο Αβέρ, είναι άγουρο. Δηλαδή θέλει να οριμάσει, θέλει πράγματα να κάνει στο κήπεδο. Αλλά έχει δυναμικό. Είναι ένα παιδί με φοβερέ δυνάμει. Δεν έχουν δυνάμει οι παίκτε του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να το δει αυτό, Βασίλη, να δει πώ θα βοηθήσει την ομάδα σου. Ναι, ναι. Από αυτή την έννοια μπορούμε να δούμε και νέα πρόσωπα. Και οφείλει να το κάνει αυτό ένα προπονητή όταν, επαναλαμβάνω, βλέπει ότι οι παίχτες που όντως είναι στην πρώτη γραμμή, που τους εμπιστεύεται και ο ίδιος πολύ περισσότερο από άλλους, δεν είναι καλά.
Το σφιχτό rotation δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή. Θέλει λύσεις, έχεις δίκιο. Και πρέπει να ψάξει και λίγο στον πάγκο του. Ο Ολυμπιακός έχει ρόστερ. Το ζήτημα είναι ποιος θα χρησιμοποιήσει και αν θα μπουν σιγά-σιγά. Θα μου πεις τώρα, ρε Μπαμπή, είναι και αυτό τώρα. Πέντε μάτσα, όπως το πες. Δεν είναι πολλά. Δηλαδή, πώς να εντάξεις κάποιον που δεν παίζει πάρα πολύ ώρα. Για ζήτηση είναι μια περίπτωση. Τώρα, πόσους ακόμα μπορείς να βάλεις.
Είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Αν, ας πούμε, λέω, βλέπεις ότι και διαπιστώνεις στις προπονήσεις ότι ο Ποντέν στο Τσικίνιο, παιδιά που είναι χαρισματικοί, που είναι, έκανε διαφορά για τον Ολυμπιακό, δεν είναι καλά, γιατί αυτό βλέπουμε στους αγώνες. Δεν είναι καλά. Μπορεί να βάζει το γιαζί, λέω ένα παράδειγμα και τον Αντρέα Λουίς. Μάνι. Αλλά δύο παίχτες. Εγώ δεν λέω ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα και ο Ολυμπιακός θα παίζει μπαλάρα κτλ. Αλλά τουλάχιστον θα βάζει παίχτες που έχουν κίνητο. Και ο Γιαζίτζη είναι στην ομάδα από το καλοκαίρι. Εγώ δεν βάζω καν από πέρσι, γιατί το παιδί για ένα μεγάλο διάστημα είναι τόσο λόγω του τραυματισμού. Α, το παιδί δουλεύει με την ομάδα όλο το σεζόν. Ξέρει δηλαδή τι περιμένει ο προπονητή. Και επαναλαμβάνω, μην νομίζει κανένα ότι αν παίξει ο Γιαζίτζη ή ο Αντρέ Λουίς, εκτονικά θα πετάει. Αλλά ψάχνει ένα προπονητή να βρει.
Ανακατέψει λίγο την πρωτοτράπεζα.
Λίγο μια ενεσούλα να βάλει ρυθμού τελεσμάτων και.
Εντάξει, Μπαμπή μου, δεν θέλω κάτι άλλο. Μιλάμε πάλι εμείς. Καλό Πάσχα, θα τα πούμε τηλέφωνο εμείς. Να σε καλά.
Καλημέρα,
εννοείται. Γεια σου, Μπαμπή. Άρη εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, τι γίνεται.
Καλά, παλικάρι μου. Καλά, πώς είσαι?
Μια χαρά.
Ωραία, χαίρομαι και εγώ καλά. Καλή είμαι. Μακάρι, αμήν. Υγεία να έχουμε όλοι και όλος ο κόσμος.
Υγεία, ακριβώς.
Πάμε στα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τώρα ξεκίνησε κουβέντα ακόμα και για μεταγραφικό σχεδιασμό. Εγώ θα σε πάω λίγο πιο πίσω, ένα βήμα πιο πίσω. Ποιος θα την κάνει αυτή τη διαδικασία, ενώ ποιος θα είναι αυτός που θα αποφασίσει για τον σχεδιασμό? Είναι ξεκάθαρο ο Μπενίτεθ ή περιμένουμε να δούμε?
Κοίταξε τώρα, και μόνο στη τελευταία σου έκφραση το περιμένουμε να δούμε. Ένα προπονητή ο οποίος ήρθε πριν από 4 μήνες και ουσιαστικά συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για ένα πλάνο το οποίο θα ήταν τουλάχιστον μεσομακροπρόθεσμο. Δηλαδή, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία στο ζύγι αν θα παίξει καλά με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα, στα play-off, ή αν θα περιμένει να δει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη αγωνιστική για το πώς θα τερματίσουν αυτά τα 6 παιχνίδια. Από μόνο του, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν το κλείνει αυτό το σενάριο και δεν το κλείνει αυτό το θέμα, δημιουργεί ένα ζήτημα για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και αν θες, αυτό που διδάσκει η ιστορία στον Παναθηναϊκό δεν έχει να κάνει τόσο με το αν θα είναι ο Μπενίτεθ, αν θα είναι ο Κοτσόλης, αν θα είναι ο Κορώνα, αν θα είναι ο Μπαλντίνη, αν θα είναι ο Λέτο ή οποιοδήποτε, τυχαία το λέω το όνομα του Λέτο, που θα τρέξει στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Είναι ότι για μία ακόμη χρονιά, Απρίλη μήνα, δημιουργείται ένα κλίμα στον Παναθηναϊκό, το οποίο κλίμα δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί, γιατί σε πολύ μεγάλο αντίκτυπο, έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ομάδα, πάντα ναρκοθετεί και τις προσπάθειες της επόμενης σεζόν. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι θα ήταν πιο συμβατό και επικοινωνιακά στον Παναθηναϊκό να ξεκαθαρίσουν και να σταματήσουν αυτή την παραφιλολογία, η οποία δεν καταλαβαίνω από πού εκπορεύεται, δεν καταλαβαίνω ποιος τη συντηρεί, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα. Δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό από κανέναν. Περιφερειακά. Αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί όμως και από κανέναν ότι ο Μπενίτεθ θα είναι ο προπονητής την επόμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό επίσημα.
Θα σου απαντήσει όμως ο άλλος τώρα,
Άρη. Δεν πρέπει να γίνει.
Ότι δεν λέω κάτι, γιατί να διαψεύσω κάτι? Για μένα δεν υπήρξε ποτέ θέμα, θα πει τώρα ο επίσημος Παναθηναϊκός.
Εκεί πηγαίνει, αλλά όταν όμως αυτό το πράγμα εωρείται και όταν αυτό το πράγμα παρισφρεί μέχρι τα εσωτερικά της ομάδας και υπάρχει και μια, αν θέλεις, έτσι περιορισμένη ατμόσφαιρα στους φιλάθλους, η ιστορία διδάσκει τα προηγούμενα 3 χρόνια τουλάχιστον, δεν κάνει καλό. Και δεν κάνει καλό, επαναλαμβάνω, να αρκοθετεί για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, στηρίζει τον προπονητή και πολλές φορές δεν το αφήνει στις καλέντες να πάει μόνο του αυτό το πράγμα, να κυλήσει το ποταμάκι. Τον στηρίζει σε μπράκτος. Βγαίνει δηλαδή και λες ότι αυτός είναι ο προπονητής μου και με αυτόν προχωρώ. Ναι. Όταν δημιουργείται τέτοιο κλίμα. Όταν δεν το κάνεις αυτό, προσπαθείς να μαζέψεις μετά ακόμη και να κρατήσεις τον προπονητή από νερά της όποιας φασαρίας μπορεί να ξεσηκωθεί και σκόνης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μήνα. Όπερο με θερμινευόμενο, έτσι όπως τα πράγματα γίνονται αυτή τη στιγμή, επειδή έχει αποδειχθεί η προηγούμενη κατάσταση λανθασμένη στο κομμάτι αυτό, καλό είναι να μην γίνει για τον Παναθηναϊκό το ίδιο λάθος και στην περίπτωση Μπενίτεθ. Και αν μιλούσαμε στις προηγούμενες περιπτώσεις για το Βιτόρια, και κάποια στιγμή το Αλόνσο δεν μπήκε στο κάδρο αυτό, αλλά κάποια στιγμή έγινε με τον Τερίμ το ίδιο πράγμα, νομίζω ότι ο Μπενίτεθ είναι από αυτή την πάστα των προπονητών και από αυτή την κατηγορία, το ράφι, που δεν είναι συμβατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι και καλό και για την ίδια την ομάδα και για τον προπονητή. Ναι. Γι' αυτό, ακριβώς το λόγο οι ομάδες, ξέρεις, λειτουργούν από πριν για να προλαμβάνουν τα προβλήματα που βρίσκουν μετά μπροστά τους. Επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που στον Παναθηναϊκό το έχουμε ξαναδεί με τον ίδιο τρόπο, Βασίλη, να γίνεται. Και ολοκληρωτικό χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση Τερίμ και Βιτόρια.
Ναι, Τερίμ ίδιο ήταν ακριβώς. Σε καλοκαίρι, πάλι λίγο πριν το καλοκαίρι.
Δεζαβού.
Ναι.
Δεζαβού. Δηλαδή, Απρίλη μήνα, ο Τερίμ πάλι πήγε να πάρει το πρωτάθλημα τότε, μέχρι την προτελευταία αγωνιστική. Υπήρχε στην ατμόσφαιρα ένα κλίμα, μένει δε μένει, ζήτησε 15 παίχτες να φύγουν. Και γιατί να το κάνει αυτό, και θα έρθει κάποιος άλλος. Τελικά στο τέλος της χρονιάς έφυγε ο Τερίμ. Με το Βιτόρια έγινε ακριβώς το ίδιο. Μένει δε μένει, κάνει αυτό που θα κάνει τις μεταγραφές και ποιος θα τρέξει το σχεδιασμό της ομάδας. Στο τέλος της ημέρας, μετά Μάη μήνα, αποφασίστηκε να μείνει. Αλλά ναρκοθετήθηκε όλη αυτή η ιστορία στρατηγικά 2-3 μήνες πριν, γιατί όταν ξεκίνησε η επόμενη σεζόν, ο Βιτόρια έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο. Θα μείνει μετά το μάτς με τη Ρέντζερς, όχι, θα φύγει, θα έρθει κάποιος άλλος και ούτω καθεξής. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχω καταλάβει από πού εκπορεύεται όλο αυτό και γιατί συμβαίνει όλο αυτό και γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπω κάθε μέρα σκάει και ένα νέο σενάριο, ας πούμε, το οποίο κυκλοφορεί, δεν διαψεύδεται και μένει ως, ας πούμε, κοιλίδα πάνω στην ιστορία.
Ναι, ναι, ορίτε.
Διάβασα, ναι, ότι ο Μπενίτεθ λέει εισηγήθηκε την παραμονή του Σισοκό και του Ερνάντε. Πάλι. Γιατί είναι παράξενο αυτό. Γιατί είναι περίεργο. Αυτός δεν τους έφερε. Δηλαδή, αν θα μείνει ένας προπονητής και την επόμενη χρονιά δεν έχει δικαίωμα να κάνει αυτές τις επιλογές. Ακόμη και με παίκτες που φέτος δεν έπαιξαν. Δηλαδή, θα αποφασίσει ο Κώστας από το Πετράλωνα και ο Γιώργος από την Καρδίτσα, αν θα πρέπει ο Σισοκό να μείνει στον Ολυμπιακό την επόμενη χρονιά και δεν θα αποφασίσει ο Μπενίτεθ. Ή θα αποφασίσει, ας πούμε, κάποιος ο οποίος είναι έξω από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τριγύρω και επειδή θέλει να γράψει, να πει κάτι, ξύπνησε ένα πρωί και λέει ότι επειδή ο Σισοκό τραυματίστηκε και δεν έπαιξε φέτος, δεν θα πρέπει να μείνει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, βλέπεις ότι από απλές λεπτομέρειες, από μικρά πράγματα, δημιουργείται ένα κλίμα, το οποίο κλίμα δεν είναι πάντα καλό σε αυτήν την ιστορία. Δεν κάνει καλό στο τέλος της ημέρας.
Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Ίσως θα έπρεπε, τώρα όσο μιλάς και το ακούω αυτό που λες, ίσως θα έπρεπε να έχει ξεκαθαριστεί. Εγώ σου λέω να τις απόψεις ότι αν δεν υπάρχει καπνός, μάλλον καπνός υπάρχει, αν δεν υπάρχει όντως φωτιά, τότε δεν οφείλει καμία ΠΑΕ να βγει και να διαψεύσει κάτι. Αλλά απ' την άλλη, όπως το λες, γιατί όντως υπάρχουν και δημοσιεύματα και αμφισβήτηση. Περιραίουσα όμως, Άρη, όχι επίσημα χείλη, περιραίουσα.
Δεν θα πούνε ποτέ.
Θα έπρεπε να το κάνει.
Εντάξει. Επίσημα δεν θα πει ποτέ κανένα ότι περιμένουμε τα playoff να μην πάει καλά η ομάδα. Και αν δεν πάει, θα διώξουμε τον Μπενίτεθ. Και επειδή το έχω πει και άλλη φορά, τι σημαίνει καλή παρουσία του Παναθηναϊκού στα playoff. Για πες μου, δηλαδή, ποιος μπορεί αυτό το πράγμα να το πει ξεκάθαρα.
Τι να σου πει, να περάσει έναν από τους τρεις, ίσως.
Εγώ δεν νομίζω ότι του ζητάνε τον Μπενίτεθ κάτι τέτοιο. Έπαιξε καλά στην Τούμπα Παναθηναϊκού πυρεχή. Υποθετικά κερδίζει Ολυμπιακό και Άκη πλεοφόρο. Έτσι. Mm-hmm. Και χάνει τα άλλα παιχνίδια. Είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη η παρουσία του. Για πες μου εσύ.
Μεγάλη κουβέντα.
Στα δικά μου τα μάτια είναι πετυχημένη. Στα δικά σου τα μάτια μπορεί να είναι αποτυχημένη. Κάποιος άλλος μπορεί να πει όχι. Δηλαδή δεν είναι κριτήριο τώρα όλη αυτή η ιστορία. Και είναι και άδικη όλη η κατάσταση όπως λειτουργεί. Αν έχουν πάρει όμως από την άλλη απόφαση τα φύγει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και περιμένουν να βρουν τον τρόπο πώς μπορεί να γίνει αυτό, που δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ, είναι μια άλλη συνθήκη μετά. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό.
Σωστά.
Καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Γιατί το λέω, γιατί το κλείνω, ότι έχει όλο αυτό το πράγμα έχει πάντα αντίκτυπο στην επόμενη χρονιά. Δεν είναι τώρα στη στιγμή δηλαδή ότι γίνεται αυτή η κουβέντα. Το βρίσκει μπροστά του Παναθηναϊκού στην επόμενη μέρα και κάθε ομάδα. Λοιπόν, στα αγωνιστικά προπόνηση τελευταία σήμερα, τώρα σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το Κοροπή. Δεν υπάρχει κάτι ξέρεις, με μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, παίκτες αφήνουν, θα πάρουν άδεια. Την Τρίτη επιστρέφουν. Και από εκεί και πέρα μετά, Παναθηναϊκός θα πάει να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Ξέρεις, έχουν και μια, αυτά τα παιχνίδια έτσι, ένα συμβολισμό, γιατί είναι τα τελευταία μάτια τα οποία θα δώσει. Τουλάχιστον το έχουμε ακούσει 3-4 φορές αυτό. Αλλά...
μάλλον θα γίνει, κάτσε. Μάλλον θα γίνει.
Αυτή τη φορά πρέπει να είναι όντως η τελευταία. Και πρέπει να είναι τελευταία, γιατί στο Βοτανικό έχουν σηκωθεί οι εξέδρες. Οπότε αργά ή γρήγορα όλη η ιστορία αυτή θα. Εξελικτικά ανάγκη τον Παναθηναϊκό με το νέο γήπεδο. Προέκυψε και αυτό το πρόβλημα. Και σας έλεγα και προχθές ότι αν δεν είχε το πρόβλημα με το στέγαστο στο ΆΚΑ, δεν θα έφυγε ο Παναθηναϊκός από το ΆΚΑ. Θα πάει να παίξει στη Λεωφόρο. Θυμάσαι που προέκυψε ξαφνικά.
Το θυμάμαι, βέβαια.
Γιατί ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι εκείνη τη χρονιά, πέρσι ήταν, είχε δώσει σχεδόν 500,000 να φτιάξει το χλωτάπιτα στο ΆΚΑ. Που σημαίνει ότι είχε αποφασίσει, ξέρεις, να έχει εκεί την έδρα του. Αλλά λοιπόν δεν θα. Άλλα, δεν θα φεύγει αν δεν ήταν αναγκασμένος να φύγει για αυτά τα παιχνίδια.
Μάλιστα.
Οπότε, μάλλον τελειώνει οριστικά η ιστορία Λεωφόρος και μένουν οι μνήμες.
Ωραία. Εντάξει, Άρη μου, δεν θέλω
Τρίπολη.
Κάτι. Θα πάω Τρίπολη, θα κατεβείς, θα περιμένω μαθές. Αν τα αποφασίσεις, σε περιμένω. Εντάξει.
Μακάρι, είναι τέλεια.
Γεια σου, Άρη. Μιλάμε τηλέφωνο.
Έγινε.
Έλα, σε φιλό.
Καλημέρα.
Ωραίο τραγούδι, με πόνο ψυχή στο κόβο, αλλά έχω κάτι πιο ενδιαφέρον. Βασίλης Βλαχόπουλος, πού είσαι φίλε, τι κάνεις?
Τι γίνεται, καλημέρα.
Καλημέρα. Τι γίνεται τώρα, τι να κουβεντιάσουμε, έχω κάτι στο μυαλό μου, κανένα δύο, θες να ξεκινήσω εγώ ή εσύ?
Τι θες να κουβεντιάσουμε, πες μου.
Κοίτα, δεν θα σε πάω διοικητικά που είναι της μόδας τελευταία. Εντάξει, θα τα αφήσω τα θέματα αυτά, να δούμε. Προχωράμε.
Τι της μόδας τώρα. Εντάξει, κάνει πρόσεξε να δεις τώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και τα κάνουν περίπλοκα.
Για πες το. Δώσε μια λύση.
Όχι, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Προσπαθεί ο ΑΣ, αφού έλαβε τη σχετική εξουδότηση από τον Θόδωρο Καρυπίδη, να βρει τις προϋποθέσεις, να βρει τους ανθρώπους, να βρει τον άνθρωπο για μια ιδιοκτησιακή αλλαγή. Χτύπησε πάρα πολλές πόρτες, είναι δεδομένο αυτό, και έχει συζητήσεις και συνεχίζει να έχει συζητήσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει, δεν έχουν δημιουργηθεί δηλαδή προϋποθέσεις για μια ιδιοκτησιακή αλλαγή. Είναι πάρα πολύ απλά τα
πράγματα. Εσύ πολύ καλά τα λες. Κάποιοι άλλοι φίλοι μας, συνάδελφοι, γράφουν τελειωμένες δουλειές ότι είναι και αυτό είναι πρόβλημα.
Δεν είναι συνάδελφοι. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος.
Για πες το, για βάλτε το στο πλαίσιο.
Πλέον. Επειδή έχει αλλάξει δυστυχώς και ο τρόπος δημοσιογραφίας, μπορείς να κάνεις μια ιστοσελίδα, μπορείς να κάνεις ένα τρολ, ξέρω εγώ, ένα κάτι και να διαρρέσεις πληροφορίες οι οποίες είναι ανεπιβεβαίωτες. Πληροφορίες οι οποίες έχουν ως μοναδικό στόχο να πάρεις κλικς. Και αυτό δυσκολεύει τη δικιά μας τη δουλειά, γιατί πολλές φορές καθόμαστε και ασχολούμαστε με κάτι το οποίο φαίνεται μπαρούφα από την πρώτη στιγμή, αλλά είσαι υποχρεωμένος λόγω του επαγγέλματος να το διασταυρώσεις, να πεις υπάρχει πλές περίπτωση να.
Ακριβώς.
Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά site, όχι site αυτά που ξέρουμε, τα οποία ξέρουμε έχουν ταυτότητα, έχουν κανονικούς δημοσιογράφους, που τι θα πουλήσουμε σήμερα, θα πουλήσουμε ότι παίρνει τον Άρη, ξέρω εγώ, ποιο να σου πω τώρα, ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks. Ναι. Α, γράψει αυτό. Ο κόσμος πάνω στην επιθυμία του, στο να αλλάξουν πράγματα στην ομάδα του, το πιστεύει. Και μετά διοχετεύεται, γίνεται μια αναδημοσίευση. Και ξαφνικά διαβάζει ένας άνθρωπος και ξαφνικά πήρε μια ομάδα. Αυτή είναι δυστυχώς. Δεν είναι δημοσιογραφία, είναι η εποχή των social media.
Το θέτεις πολύ καλά. Η δημοσιογραφία των πολιτών που λέμε και στη σχολή μου.
Ναι, η δημοσιογραφία των πολιτών που λέμε και στη σχολή. Αν και η δημοσιογραφία των πολιτών, να ξέρεις,
είναι χρήσιμη.
Την ξεκίνησε πρώτα το CNN. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να είχε 1 εκατομμύριο συνδρομητές, γιατί ξεκίνησε ως ελεύθερο. Και σταμάτησε το 2010-2011, όταν εκτιμήθηκε, εντάξει, ότι υπήρχε λογοκρισία. Δηλαδή στην αρχή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η δημοσιογραφία των πολιτών.
Λοιπόν, μιλάμε για insiders τώρα, Βασίλη, άλλα insiders εισαγωγικά. Αυτή είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ήδη οι πολίτες που κάνουν δημοσιογραφία, όπως είπες, και μπορεί να στέλνει μια πληροφορία και να φανεί χρήσιμη και σε εμάς, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, άστο, πάμε παρακάτω. Εγώ θα σου πω μόνο ότι έχω λάβει στο κινητό μου δεκάδες μηνύματα. Άστο διοικητικό. Ότι ο Βαλβέρδε έρχεται στον Άρη. Αυτό που να το κουβεντιάσεις. Κάπου το διάβασαν, κάπου πέρασε, λέει, μια κάπου το ιστοσελίδα αυτή που περιγράφεις. Και μετά λέει, αναρωτιέται ο άλλος. Τι να συζητήσεις.
Λοιπόν, για μένα έχουν γίνει δύο πράγματα, εντάξει. Το ένα είναι ότι είχαμε τη διαρροή, κακώς δεν είχαμε ανακοίνωση, ήταν διαρροή, από την ΠΑΕ Άρης ότι δεν υπάρχουν υποψήφοι αγοραστές, δεν έχει γίνει καμία απολύτως κουβέντα. Πολύ σωστά, συμφωνώ, αρκεί να ήταν ανακοίνωση, για αυτό το ξεκαθάρισμα. Το δεύτερο είναι, αν δεν προκύψει λοιπόν ενδιαφέρον επενδυτικό για την ΠΑΕ Άρης, ποιες είναι οι προθέσεις της τορμής ιδιοκτησίας. Για μένα το δεύτερο πρέπει να γίνει. Και το τρίτο μετά να ξεκινήσει, που έχει γίνει ήδη, η προεργασία γίνεται ήδη για την επόμενη χρονιά, η κουβέντα και για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Είναι τρία βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Τώρα ήρθε μια ματιά να φανταστείς. Ο Άρης έχει για την... Φέτος τελειώνουν 10 συμβόλαια και υπάρχουν άλλα 19 ενεργά συμβόλαια. Δηλαδή συμβόλαια που λήγουν το 27, το 28 και το 29. Αυτά αφορούν παίκτες οι οποίοι είτε δεν ανταποκρίθηκαν στις αγωνιστικές απαιτήσεις, είτε είναι δυσανάλογο το ποσό που εισπράττουν με την αγωνιστική τους προσφορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Άρης πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο και αυτό, σε αυτό τον αναγκάζει και η φετινή αποτυχημένη χρονιά. Ακόμα και πέμπτος να βγει ο Άρης, για μένα δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Η χρονιά είναι αποτυχημένη με βάση την εικόνα του και με βάση βέβαια και την εικόνα που παρουσίασε ο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι ο χαμηλότερος μέσος όρος εισιτηρίων του Άρη την τελευταία 20ετία, γιατί έτυχε να ρίξει μια ματιά, εχθές στους μέσους όρους των εισιτηρίων. Άρα καλή διαρροή, δεν υπάρχει, καλά έκανε και το ξεκαθάρισε. Προφανώς απογοήτευσε τον κόσμο ο οποίος θέλει αλλαγή ιδιοκτησιακή, αλλά πρέπει και η διοκτησία πλέον να ξεκαθαρίσει τι σκοπεύει να κάνει, γιατί έχει να διαχειριστεί ένα πολύ αρνητικό κλίμα εις βάρος της και είναι υποχρεωμένη να εξηγήσει ποιοι είναι οι στόχοι της για την επόμενη χρονιά και γενικώς για το επόμενο διάστημα. Έχουμε δουλίτσα, να δούμε τι θα γίνει με τα συμβόλαια, γιατί επαναλαμβάνω ότι πολλοί από τους παίκτες που έχουν συμβόλαια χάσαν το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς επειδή είναι τραυματίες. Ας πούμε, ο Γένσεν έχασε πολύ μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Ο Σούντμπεργκ επίσης έχασε μεγάλο διάστημα. Το Μουσεούι, εντάξει, ήταν δανεικός ουσιαστικά, το ξεχάσαμε. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε μπροστά μας, εμείς το θυμόμαστε το Μουσεούι. Ο Δόνης έχασε μεγάλο διάστημα. Ο Γαλανόπουλος έχει να παίξει από τα τέλη του Γενάρη. Πρέπει δηλαδή να εκπονηθεί ένα πλάνο ξεκινώντας από τον προπονητή.
Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Βέβαια.
Ωραία. Μπίλη, δεν θέλω κάτι άλλο. Σου εύχομαι καλό Πάσχα. Θέλει να περάσει καλά.
Επίσης, να είσαι καλά.
Να έχεις υγεία. Και μιλάμε πάλι εμείς. Την καλημέρα μου θέλω να πω σε Παύλο που στέλνει μήνυμα, σε Δημήτρη, σε Στάθη, σε Γιώργο και πολλοίς κόσμος μπαίνει στη διαδικασία για διάφορα ζητήματα. Κάποια προλαβαίνουμε να αναφέρουμε, κάποια όχι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και που ακούν την Era Sport. Δεν θέλω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Εύχομαι αυτές οι άγιες μέρες να είναι πολύ όμορφες για όλους σας και με υγεία πάνω απ' όλα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο στο 352. Λουκάς πάντα συνοδοιπόρος εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα στην επιμέλεια της εκπομπής και εννοείται η Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία σήμερα έχει τις μουσικές επιλογές και τους ήχους υπευθύνη της. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς, να είστε όλοι καλά. Μείνετε στην Era Sport, πάντα κάτι ενδιαφέρον να ακολουθεί. Texas sun.